Pipler Azatlyk Radiosi. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Ukraina fevralyň aýagynda Bemgada parahatçylyk sammitini geçirmekçi bolýar. Türkmenistanyň edara kärhanalaryna bayramçylygy howpsuz geçirmek barada ýygnak geçirilýär. Wezipäni oğluna tapşyrsa da Uluberdi Muhammedow ýolbaşçylyk rolyny öňkü ýaly özüne saklaýar we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tans edýärin. Türkmen gämisiniň Volga deriýasyny kapalaýany aýdylýar. 26-njy dekabrda Astrahanyň Volga deriýasynda 150 iňi 4 metrlik ýağly örtük tapyldy diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri Bloknot Astrahan habar saýtyna salgylanyp habar berdi. Kapana ýyrmak üçin deňiz halas ediş gullugynyň işgärlerinden 8 adamga ýürüýte enjam arassyzlyk işlerine çekildi. Biraz soň neşir hapalanma Türkmenistanyň magtumulyk ämesiniň sebäp bolan bolmagynyň ähtimallygyny habar berdi. Rus güni ermeniler tarapynyň geçirilen barlyk ýağly temirleriň Astrahanyň merkezi ýük portunyň suwlaryna yerleşýän türkmen gämisinden sudan neft önümlerini dahyllı bolmagynyň mümkinligini görkezdi. Neşir Volga deriýasynyň suwlarynyňdaky hapalanmanyň umumy meýdanynyň hakykatda 1632 iňe 4 metre barabar bolanlygyny, ýagny 2 kilometrden gowrak meýdany tutýanlygyny, bu meselenin häkimetler tarapından derinleýänligini habar berýär. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrligi Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň web saýtlarynyň petiklenmeginiň möhletini uzatdy. Bu habary maglumat we köpçülükliň ara gatnaşy bölüminiň başlygy Salkyn Sarnagoýewa mälim etdi. Onuň sözlerine görä web sahypalar häkimetleriň kabul eden petikleme kararyna sebäp bolan material sahypadan aýrylýança petikli bolmagyna galar. Medeniýet, maglumat, sport we ýaşlar siýasaty ministrligi 26-njy oktýabrda Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň web sahypalaryny 2 aýlap petiklemek kararyna geldi. Bu karar Qyrgyz täzik serhedinde bolan wakalar bardy. Sentýabr aýynyň ortalaryna efire berilen gepleşik sebäpli kabul edildi. Qyrgyz häkimetleri ol gepleşikde näme taýyklygy ýol berilendigini öňe sürýärler. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň ýolbaşçylary bu çäreni Qyrgyzstanyň azat habar serýişdeleriniň ýanylmagy we ýurtda demokratiýanyň çäklendirilmegi hökmünü häsiýetlendirdiler. Hamala goşun barada galyp maglumat ýaýratmakda aýplanyp 8,5 ýyl azatlykdan mahrum edilen oppozisiýa lideri Ilya Yashin Moskwanyň dertlapky tutsawhanasyndan başga sebite geçirildi. Rusiýanyň Novosti habar gurlugy bu habar Moskwanyň jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasynyň ýerine ýetirji sekretary Aleksey Melnikowa salgylanyp çap etdi. Tutsawy başga ýere geçirmek çäresi kadiýet karary güýje girmeginden öň amala aşyryldy. Aklawçylar oppozisiýonerlere garşy çykarylan hökümiň üstünden şikayet edipdiler. Moskwanyň Meşşanskyň kadiýeti 9-njy dekabrda Ilya Yashin'i Rus goşuny hakynda Ukrainanyň Buça şäheriniň ýaşaýjylarynyň köpçülük Ukrayna garalmagy bilen baglanyşykly galyp maglumaty ýaýratmakda günäkär tapdy. Bu şuwagda çenli goşun hakynda galyp maglumat ýaýratmak diýilen aýplama esasynda berilen iň agyr jaza boldy. 2022-nji ýylda Ýewropa Birleşigi ýurtlarynyň gaçyp atalga soraýanlaryň sany öňki ýyl bilen deňeşdirilende 50 ötürümden ugrak artdy diýip Ýewropanyň gaçyp atalga agentliginiň müdiri Nina Gregor aýtdy. Onuň sözlerine görä 2022-nji ýylyň ilkinji 10 aýyna Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna 800 000 töwereği gaçyp atalga ardaty berildi. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 54% köp adamyň gaçyp atalga soranlygyny aňladi. Bu maglumat Rusiýanyň harby hüjümi başlanandan soň Ýewropa ýurtlaryna göçýän Ukrain raýatlaryny özüne almaýa. Sebäbi siýasy gaçyp atalga däli wagtlaryň gorag statusy berilip olar bosgunlar barada statistika goşulmaýa. Noýabr aýynyň aýagyna çenli toplanan maglumatlarda gaçyp atalga soraýanlaryň sany gynna Siriýa, Awganistan we Türkiýe birinji orunda durýar. Siz habarlar diňlediňiz.